galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin arbaco ah bisha maarch ee sanadka 2023-kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda suuqa waaheyn ee hargeysa sanad kadib dabkii suuqaasii baabi'iyey
maantana de waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay badsan ee ka tegay ismay dhiibin laakiinse nolosha halkii bay kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo tambareeriya oo muxuu ahaaye ku yaala goobo inka muxuu ahaye meelo kaa loo raray oo dowladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahaye suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday laysku guuray oo lays ciriiriyey oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u howlgelinta cusbitaalka magaalada aadan yabal ee gobolka shabeellaha dhexe
sidii loo kala tegay haddaana ilaahay mataqaana ummaddan nafta ku soo celiyey oo mataqaana yani dowlad socota u timiday ilaahay khayrkiis maanta waxay joogtaa in dowladdii loogu shaqeyn dadweynihii loogu shaqeynayo MCAdaa furan bukaansocodaa furan bukaanjiifaa furan intaas mataqaana yani ciidanka xoogga la-aan tii isbitaalku ma furay
qodobadaasi iyo war kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa talaadadii sheegay in maamulkiisu uu isku dayaayo inuu wadahadallo la yeesho jabhadda sharci darrada ah ee inta badan ka howlgasha gobolka oromiya hadalka abi axmed oo uu jeediyey ama uu u jeediyey xildhibaanada oo ayaa ku saabsan inuu xiriir la sameynayo ciidanka xoreynta oromada ola waxa ayna arrintani timid iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo celiyo geedi socodkii nabadeed ee bishii nofembar laga gaaray colaadii ka taagnayd waqooyiga gobolka tigray si loo soo afjaro dagaalka dowladdu waxay danaynaysaa in khilaafka o l a lagu xaliyo hab nabadeed dan keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa la dhisay guddi loo xil saaray in ay hormuud ka noqdaan geedi socodka nabadda ka badan 10 isku day iyo xiriir ayaa lala sameeyey o l a ayuu yidhi abi axmed isagoo intaasi ku daray inuu rajeynayo in etoobiyaanku ay taageeraan geedi socodka nabadda afhayeen u hadlay jabhadda oo la yidhaahdo odaa tarbi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in hadalka ra-iisul wasaaraha uu yahay mid yimid wakhti aan munaasib ahayn oo xaqiiqdana aan waafaqsanayn waxaana uu intaasi ku daray in 10 isku day ee uu soo hadal qaaday aysan ahayn iskudayo dhab ah oo uu kula xiriiray hoggaanka o l a ururka o l a ayaa lagu daray liiska argagixisada ee dalka etoobiya waxayna dowladda ku eedeysay inay xasuuq ba-aan u geysatay qowmiyadaha laga tirada badan yahay gaar ahaana amxaarada ee ku dhaqan gobolka oromiya oo ah kan ugu weyn maamul goboleedyada dalka etoobiya hay-adda amniga hay-adaha ammaanka ee dalka azerbaijan ayaa sheegay arbacada maanta ah inay baarayaan weerar argagixiso waxa ay ugu yeereen kadib markii xildhibaan aad uga soo horjeeda iiraan lagu toogtay gurigiisa fasiil mustafa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa cusbitaalka la dhigay kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray garabka iyo bowdada kadib markii lagu toogtay qoriga kalashnikofka habeennimadii talaadada sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka dhaawaciisa ayaanan ahayn mid halis ah waxaana ay hay-adaha ammaanku sheegeen in ay baaritaan fureen si loo soo helo ciddii ka dambeysa weerarkan wakaaladda wararka ee aseri boggeeda wararka ayaa waxa uu ka soo xigtay mustafa oo ah 57 jir isagoo ku sugan cusbitaalka inuu sheegay in ay laba xabadood ku dhaceen xilli uu sii galaayay garaashkiisa hay-adaha amniga ee dalkaasi ayaa bayaan ay soo saareen ku xusay in mustafa uu caan ku ahaa aragtidiisa dhaleceynta ah ee ku aadan iiraan oo deris la ah koonfurta azerbaijan xiriirka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Iran oo ay ku nool yihiin dad badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Azeri ee waqooyiga galbeed ayaa xumaaday bilihii la soo dhaafay. Bishii Janaayo, Azerbaijan waxay xirtay safaaradeedii Tehran, kadibna waxay ugu yartay weerar argagixiso oo lagu dilay madaxii amniga ee safaaraddaasi. Madaxweynaha dalka Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa sharxay muhiimadda ay leedahay dagaalka ka socda bariga magaalada Bakhmut, isagoo u sheegay wakaaladda wararka AP talaadada shalay guuldarrada Ukraine ee halkaasi ka dhacday in ay cadaadis kala kulmi doonaan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah Ukraine in ay markaasi aynu ku qasbi doonto inay wax meel la dhigaan Ruushka. Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aysan wada hadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa ciidamada Ruushka ay ka baxaan dhammaan dhulka Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran sanadkii hore. Ruushka waxa uu ku andacoonayay in uu ku daray 4 gobol oo ka tirsan Ukraine dalkiisa, talaabadaasi oo si weyn u cambaareeyay golaha guud ee qaramada midoobay waxayna ku tilmaameen mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda Bakhmut iyaga oo sheegay in qasaaraha Ukraine soo gaaray uusan saameyn weyn ku yeelan doonin guud ahaan dagaalka. Laakiin Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay tahay muhiim. Dalka El Salvador ayaa arbacadii si kulul wuxuu cambaareeyay falkii ay ku kaceen shaqaale ka tirsan xarunta socdaalka ee Mexico kadib markii dab uu ku dilay halkaas ugu yaraan 40 qof. Muuqaal laga helay kaamirooyinkii ku xirnaa xaruntan ayaa muujiyay laba ka mid ah ilaalada xabsiga oo cararaya kadib markii uu dabku kacay goor dambe oo Isniintii ah. Sida muuqatana ma aysan isku dayin inay sii daayaan dadkii lagu hayay xaruntan kahor inta uusan qiiqu buuxin goobta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee El Salvador ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dalbanayso in si dhaba loo baaro wixii dhacay iyo kuwii mas-uulka ka ahaana sharciga la horkeeno. Bob Francis ayaa arbacada maanta u adeegsaday qayb ka mid ah khudbadiisa toddobaadlaha ahayd si uu ugu baaqo in loo duceeyo dadkii ku dhintay waxa uu ugu yeeray dabkii naxdinta lahaa. Dabka ayaa ka kacay xarun ay maamusha hay-adda socdaalka qaranka oo ku yaala dalka Mexico ah, goob weyn oo isaga gudbaan muhaajiriinta ama magangelyo doonka doonaya inay u gudbaan dalka Mareykanka. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacma ayaa u kala dhashay dalalka Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia iyo Ecuador, iyadoo Guatemalanku ay yihiin kuwa ugu badan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Mexico. Wasiirka arrimaha dibadda ee Guatemala, Mario Bucaro, ayaa sheegay in 28 ka mid ah dadka dhintay ahaayeen muwaadiniin reer Guatemala ah. Sargaal u hadlay Honduras ayaa isna sheegay in ugu yaraan 13 ka mid ah dhibanayaasha ay ka soo joodaan dalkaasi. Ma jirto wax sharaxaada oo ku saabsan farqiga u dhexeeya tirada dadka halkaasi ku waxyeeloobay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dib u dhiska suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ayaa meel wanaagsan maraya sanad kadib markii uu gubtay. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo shirkadaha dhismaha ee gacanta ku haya dhismayaasha ka socda goobtii uu suuqani ku yaalay ayaa u sheegay VOA inay ku faraxsan yihiin hawsha socota ee dhismaha. Warbixintan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Kowdii bishii April sanadkii hore 2022 ayay ahayd habeen Ramadaan ka wajahay markii dabsab lama filaana uga qarxay suuqa weyn ee waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa. Sanad kadib ayaan booqday, iyadoo haatan gebi ahaanba dhismayaasha ku muuqanaya ee socda ay yihiin kuwo meesha ka saaray gubashadii suuqa. Mustafa Jaamac waa ganacsatadii suuqa waaheen, waxa uu ka dareen celiyey sanad kadib
dhibtii ka dhacday waxay ahayd runtii in muxuu ahay uu bas beelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyada oo dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana de waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartan ee ka tegay ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen. Oo runtii waxaa jira suuqyo tambareeriya oo muxuu ahay ku yaala goobo inka muxuu ahay meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahay suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday laysku guuray oo la isxiriiray oo halkii hal meherada ahayd shan meherood laga dhigay oo muxuu ahay dadkii wadada isku noola oo runtii wadada is jecelo way isku soo qaxeen isku soo guureen. Ganacsigana kulley dad way ka jiraan dad muxuu ahay dabadda ka jogaasa qof kale oo wuxuu hayaba uu sii wada astaantii ganacsinimo.
أحمد حسن وحبين كميدا قدد سيدة قدو لسعوطة حالة السوق وحوكو أماني ذاتكي كوغان عسان تري سوقا إن أي يقين تودة إيا إيمان كودباها أمت سرية سلماركانا سمريات كيسي أي موتيين
هذا مرك وقوري صدر كاسو داد في عان ضيهاينا مصيبة كود عضي ويستمرين وان حسوستاوه كيلا ورستاوه مركا يميشو دنبسكا نغطيو حلا إنا لله وإنا إليه راجعون بولها مركا وصدد كاسو سمر كي إلهي سبحانه وتعالى وهو أقبلي واني ميشو ويستوه كبطي وعرقتانو ميلو بلوغية دي أورداني قعان تالوها يوقوا وضنقاغي وحان اللي رجينا بإذن الله سبحانه وتعالى إنا إدما يسترمان
عبد الفتاح أحمد وحاو كمدها قناصة تديسو غواهين هاتن waxaa ka soo kabtay sida uu sheegayo isaga iyo ganacsato kale oo badaniba dhibaatooyin dhaqaale iyo hanti burburkii ka soo gaaray sanad ka hor gubashadii suuqa waaheen
ee saameynta uu nagu yeeshay gubashadii suuqa waaheen ee gubtay soo beegana Ramadaan maalintii lamid ka ahayd ay dhamaantood meel alaab ka haligay ee muxuu hayay hantidoodii iyo ganacsigoodii iyadoo oo farmaranay ka taagnaayeen iyadoo aad oo hay ma in ay ahay dib runtii aad iyo aad u ballaaran laakiin sida dib kasto dhacda hadaan muxuu hayay waa laga soo kabanaya maanta waxa ganacsatadii magaalada Hargeysa in dib ayaanu ganacsigii u yagleelay waxaan la fasiin doonaa goobta temporary oo muxuu hayay ka baxsan goobtii gubtay maadaama goobtii gubtay uu dhismo ka socdo runtii ganacsigiina uu kala socdaa een maantana ganacsiga meel fiican buu maraya nin walba meel buu sii bilaabay si temporary ayuu meel ku sii bilaabay marka hawshu way socotaa qof kastaana muxuu hayaa diyaar garow oo uu diyaar garowayo bishan barakeysan ee Ramadaan ganacsigina waa dhamaantood ganacsatadu way ka soo kabanayaan een ma si isteebsteeba oo maalin walba inba u soo kordhaysa runtii waxaan aad moodaa in dadku imika ay sidoodii hore insha Allah ta'ala ay ku soo noqonayaan hawshuna ka meel fiican bay maraysa een waxa weeye een ganacsiga imika suuqa magaalada Hargeysa waa heen een ka socdaana waxa weeye ganacsiyada kale duwan oo dhamaantoodba een suuqii dib loo amiray oo aad moodahayn baynay muxuu hayaa dibti weynayd ee ka dhacday Ramadaan tan imika Ramadaanteedii
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
galab wanaagsan digital meel baad nagala socotaan isbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib loo furay kadib 15 sano oo ururka Al-Shabaab uu halkaasii joogay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa dib u qabsaday magaalada bishii December ee aan soo dhaafnay warbixin arintan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha VOA ee Nur Xasan Nur
dib u howlgelinta isbitaalka degmada Aadan Yabaal ayaa ka dambeysay kadib markii ay dawladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaaladan qadiimiga ah sida ay VOA-du u sheegeen mas'uuliyiinta degmada dadka deegaanka iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa adeeg caafimaad u aadi jiray magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho 15 sano ee la soo dhaafay hadda dadka deegaanka ayaa ka nasa kara safarradii dhaadheera ee ay adeegyada caafimaad ugu aadi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka isbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ayaa waxa markii ugu horeysay la furay sanadkii 1950-kii dhaqaatiirta muddada dheer ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah Dr. Iido Cali Gacal. Dr. Iido mar kale ayuu hadda dib ugu howlgeli doonaa isbitaalka si uu u caawiyo dadka deegaanka.
Sidii loo kala tagay haddana Ilaahay mataqana ummadan nafta ku soo celiyay oo mataqana yani dawlad socota u timiday Ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dawladdu loogu shaqeeyo dadweynaha loogu shaqeynayo MC-ada furan, bukaan socda furan, bukaanjiifa furan. Intaas mataqana yani إذن كحوق الآن تستطالك مفضي
كهور إنت آنان ديب لوهول قلنين تضبات كان إسبتالك مقالدة وحددك الديغان كأديغي عافماد وبلاشة وفي دينيي هوغان كعافماد كإعيدن كملتريق سوماليا وآدن جبال كالوريقي أرورك على شباب مدهة دلق الجوغ أفر بلود دكتر شرمار كأيا كمدة لقاتير تعيدن كحوق دلق هوشا سيفوليني
استاركن آدن جبال ويهي آساس يسوغو عيدن كحوق دلق سوماليقانتكو هيان داودي سكينان إقلبيين وحالوحا سريرا استاركة تالا وحالوحا داوني يالا استاركو حوق آيا كامي إذن كحوق دلق سوماليق باكينا ودودي عسكريق اللوغو تلقال سوماليق مركو داو عمو إن لسيو أما ديك توجين لوغو سميه أما هديو عايدو حانو سميه أيا سيدو كلاوحا سيدو خلوغو ديك تدكي شعب كي سوماليق إذن كان ديكنا ديكن كان وح عفمادو يهيستين بدمي تشرين وحوقها وح إيمان تشري تيم MZH أم إنجويا inta badan ka qayb qaadan jiray nutrition iyo xayalaha soo kala iyo wash programs noocaas ah markaan nimaday hagan waxaan sameeyay koow in staalka la qalabeyo labo in daawayn la keeno saddex in staalku u shaqeeyo by face iyo face buu shaqeeyaa face wuxuu shaqeynayaa dadka shacabka oo imaada maalin walba la qabilo iyaga outpatient iyo inpatient waxa la siiyaa daawayn koogi baaritaan loo sameeyaa daawayn koo free
qaar kamid ah dadka deegaanka iyo bukaanada adeegyada caafimaad loo fuliyay ayaa ka mahad celiyay dib u howlgelinta isbitaalka.
Baaritaan oo daawada aan la siiyay waana fulanta.
Waxaan ahay bukaan soo aaday daawadan soo doonday waana insha Allah waana la siiyay waxa.
Daawada waana ka helay waana ku mahadsantaa. Tolodayn muqayn Allah haasto.
waxaan joogaa degmada Aadiyabaal hadda oo daawadan layga soo siiyay waxaana ka imiday meel 35 km u jirta qaybta bari hadii loo sii kaco intaas daawada hadda maanta la siiyay magaalada xamar markaan baabuur u raacay aan tago halka xabo $5 ama $4 layga sii jiray cid laga qariha ma jirto waa taas kun mila garan waaye halka carba kun mila garan waaye $5 ama $4 halka carba layga siisa jiray dowladda muslimkaana waa u mahadahaynaa waanu mahad celinay
gudoomiyaha degmada Aadan Yimaal Maxamuud Sheekh Xasan oo VOA da la hadlay ayaa guul ku tilmaamay dib u howlgelinta isbitaalka guud ee Aadan Yimaal
meel uga dhow ma jirin xamar oo kale ama gobolka Hirshabeelle Hirshabeelle oo kale Jowhar oo kale ama xamar oo kale loo qaadi jiray wax culus ama naagaha uurka leh oo maad dhali waayeen iyo daawacyada culus waa la qaadi jiray dhaqaatiir ma lahayn niman oo qawaarijaho caanabereen oo dalka joogay huruufac ma lahayn daawo ma lahayn iidaa ka baxay markaan nimiday diidii aan ka jafnay daabihii aan hagaajinay dareeshadii aan hagaajinay dhulkii aan qurxinay malaan u sameynay dhulkii waa hadda shaqo fiicana ka socota dadweynuhuna aadi aad ayaa looga daaweeyaa haddana dhismihiisa waa hadda ka bacdi ayuu waa bilowday hadda ka bacdina waa soo doonayaa isbitaalka waa jajabiyey marka waana la kordhi doonaa waana la maarisay hagaajin doonaa hadda la idin
degmada Aadan Yimaal oo kamid ah magaalooyinka istaraatiijiga ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 15 sano ah waxaa maamulayay ururka Al-Shabaab hase yeeshee waxa ay dib ugu soo laabatay gacanta dowladda Soomaaliya 6 bishii December ee sanadkii 2022-kii Aadan Yimaal ayaa 245 km dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
mahadsanid Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay arbacada maanta ah ku dhawaaqdo lacag dhan $500 million oo maalgelin dadweyne iyo mid gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada diiradda lagu saaray xoojinta dhaqaalaha ee haweenka xilli ay soo gabagabeynayso booqashada ay ku tagtay dalka Ghana warbixin arrintan ay ka diyaarisay Anita Paul waxaa inoo haysa Caashi Ibraahin Aadan Cashuud
maalgelinta ayaa taageeri doonta ballaarinta helitaanka adeegyada digitalka ah tababarka shaqada iyo taageerada ganacsatada xafiiskeeda ayaa sidaasi sheegay Harris waxa ay maanta Arbaca ah caasimadda Ghana ee Accra ku qabanaysa kulan ay isugu yimaanayaan halabuurro ganacsi ka hor inta aanay u dhoofin dalka Tanzania lugta xigta ee socodkeeda toddobaadka ah ee Afrika talaadadii ayaa madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris waxa ay ballan qaaday waqti cusub oo iskaashi u dhaxeeya Mareykanka iyo Afrika iyadoo xoog saaraysa xoojinta haweenka, horumarinta dhaqaalaha dijitaalka ah iyo taageerada dimuqraadiyadda. 8,000 oo dhalinyaro reer Gaana ah ayaa isugu soo ururay cadceed kulul si ay u maqlaan iyadoo ka hadlaysa magaalada Accra.
The descendants of the people who walked through that door were strong people, proud people, people of deep faith, people who loved their families, their traditions, their culture, and carried that innate being with them through all of these periods, went on to fight for civil rights, fight for justice.
Dadkii albaabkaas ka soo baxay waxay ahaayeen dad xoog badan, dad sharaf leh, dad iimaan qoto dheer leh, dad jecel qoysaskooda, dhaqankooda, isla markaana wada in ay la noolaadaan muddadaas oo dhan. Waxay u halgameen xuquuqda madaniga ah, waxay u halgameen cadaaladda Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyo dhammaanteen iyadoo aan loo eegin taariikhdooda oo aan ka faa'iidaysanay halgankoodii iyo halgankoodii xurriyadda iyo cadaaladda. Harris oo ahayd haweeneydii ugu horeysay ee madow ah ee madaxweyne ku xigeena oo ka soo muuqata masraxa daarta Black Star Gate oo ah taalo badda ku taalla oo astaan u ah xornimadii Gaana ee sanadkii 1970-kii oo xornimada ka qaadatay gumeystii Ingiriiska. Dhammaanteen waan ku jirnaa sababtoo ah waxaa jira xiriir soo jireen ah oo ka dhaxeeya dadkeenna, ayay tiri Kamala Harris. Waxaan leenahay taariikh isku xiran, qaar ka mid ah waa kuwa xanuun badan, qaarna waa faan, kuwaasoo dhammaan ay tahay inaan qirno, barno oo aanan weligeen iloobin. Kadib booqashada dalka Tanzania, Kamala Harris waxa ay ku soo xiraysaa safarkeeda iyadoo ku hakanaysa dalka Zambia.
Anu intaasi ku dhaafno Aashe Ibraahin Aadan Aashe Cuud iyo warbixintii Anita Paul, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Ramadaan wanaagsan marwaad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka waramay muhiimadda uu dagaalku u leeyahay bariga magaalada Bakhmut, isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadada shalay in guuldarada Ukraine ay halkaasii kala kulantay cadaadis ku saari doonto beesha caalamka iyo Ukraine inay heshiis la galaan Ruushka. Warbixin ay VOA-du arrintan ka diyaarisay waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aanay wada hadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa iyo ciidamada Ruushku ay ka baxayaan dhammaan badhulka Ukraine. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee sanadkii hore, Ruushku waxa uu ku andacooday in uu goostay 4 gobol oo ka tirsan Ukraine. Tallaabadaasi oo uu si weyn u cambaareeyay golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu ku tilmaamay arrintaasi mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda magaalada Bakhmut, iyagoo sheegay in khasaaraha Ukraine halkaasi ka dhacay aanu saameyn weyn ku yeelan doonin isku dhaca guud. Laakiin madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay muhiim tahay. Zelensky ayaa la hadlay wakaaladda wararka AP xilli uu ku safrayay tareen marayay dhowr qaybood oo ku teedsan jiibda hore ee dagaalka ee uu ku jiro gobolka Sumy ee waqooyiga bari ee dalka Ukraine. Zelensky ayaa la hadlay mas-uuliyiinta magaalooyin kala duwan, magaalooyinkan oo ay ku jiraan magaalooyin ay ka dhaceen dagaalo qaran sida magaalada Tristan oo ku hoos jirtay gacanta Ruushka tan iyo bilowgii duulaanka, laakiin waxaa xoreeyay ciidamada Ukraine bishii March 26-kii sanadkii 2022-kii sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale u safray meel aan la shaacin oo u dhow xadka Ruushka, halkaasi oo uu kula hadlay ciidamada ilaalada xuduudda. Dhinaca kale, heshiiska lagu sugayo badbaadada warshadda tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub ee Ukraine ayaa noqon karta mid dhow, inkasta oo faahfaahinta kama dambaysta ah aanay weli ku heshiin saraakiisha Ruushka iyo kuwa Ukraine, sida uu sheegay Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay'adda tamarta nukliyeerka ee caalamiga ah. Grossi ayaa u sheegay warfidiyanka inay u badan tahay inuu aadi doono Ruushka maalmaha soo socda si uu isugu dayo in la dhameystiro heshiiska lagu ilaalinayo warshadda nukliyeerka ee Zaporizhzhia. Dagaal ba'an oo bilow ka socday agagaarka xarunta warshadda ayaa walwal ku abuuray mas-uuliyiinta caalamka iyaga oo ka cabsi qaba masiibo nukliyeer ah taasi oo gaari karta meel aad uga fog dhulka uu dagaalku ka socdo. Grossi ayaa muddo dheer ku baaqayay in aag la ilaalin karo laga sameeyo agagaarka warshadda taasoo aad ugu dhow jiinta hore ee dagaalka, laakiin wax heshiis arrintaasi weli lagama gaadhin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana kaalmihii Nabi Amaanka.
Allah weyna kusoo ishaarte awal iyo aakhir adwaaye Allah weyna kusoo ishaarte ambiyaasha tahay imam qof tafsiilka maalahu ambiyaasha tahay imam qof tafsiilka maalahu
على محمد صلي يا رب.
halkana. نگران صحتان دیگستان و بیا و واشنگتن حبنت داد دگابنی خود بکلای دیگستان دان تانه مرکن نقد بدهی ورک عالم کووا و نه دیان دین دول مرا رئیس وزاره ایتالیا یا تلاده دی شجع این مملکی سوئس کدایا اینو و ده حضلا لیشو جب هد شرعی در رضا آهو انت بدن که هول قشه قبل کورمیا حضلا کعبی احمد و جدی حل دبان نظا یا کوساب سنا اینو حروف لصمان یا عیدن کحرین تو آرام ده لصو قابی او ال ای وحنا هذا الكل ويمد يضوي السودان ده على اللي جودونا ينقصوا العلية جد السعد كنا بده إيش نوفمبر لقى جار علاد كتاجنود وقوي قبل كتجري سلوسو أفجر ده على إثيوبيا دول دو واحد دنا يساب ويري انقلاف كا أو ال لقو حليه هبنا بده دن كلية معهن سدوا كلو حال بسيب ويري جدي لو حل ساري إنه هرمود كنقطان جد السعد كنا بده إن كبدان طبان إسكو داي إيا حيري رأيا للاسمي أيو يريجب هداسي أبي أحمد إساقو إنتا سيكو داري إنو رجينا أي إنو توبيانكو أي تاقير يان قيد سعود كنبادا هيادا أمان كي أزربجان نوحي شاقين أربعة دمان طعيني باريان ورر أرقب حسو وحي إغو يران كدي مركي حلدبان آد وغسو هرجي دا إيران لغو توقت قرغيسا فصيل مصطفى أو كميدا مدنياشا بارلمانكا ودن كاسي ايا اسبيتالكا لديجي كدي مركي وداو وحكسو غاري غرب كي يبودو ده اسلا مركي لغو توقتو قوري نوعا كلاشنكوف كلو يقا نوعا هبي نمدي تلادة ده اسوغو سي غلا يا غراشكا بابوركو ديكتو مدحوينة يورين فلادمير سالانسكينا واحا او شرحي مهمدة او لي يهي دقالك باريغا مغالة بخموت اسوغو او شاقة وكالة دوراركة اي بي تلادة دي قول درادة يورين اي هالكا سيكادا دي ان عداد اسكالاكول مدونان باش عالم كي يقاركا مدى دالكا يورين انو كو قصبايس ان اي وحميلا ديغان روشكا سالانسكي ايا شاقة ان يورين اي سان وضا حدال نباداد لي يلن دونين روشكا الا عيدا مدى روشكا اي كباحيان دمان دولكا يورين السلف دورنا وحي أربعة دي سيكو لولو عن باري سيفالكي اي كوك عين شقالك ترسان حارون تددك سو قلو تيق عين مكسيكو كدي مركي و دبكو دي لهال كاسي ويرانا فرتنقوف موقال لغا هلاي كامروينكا كوحرنا حارون تا ايا موجيه لباكا ميد الالادة حفسيقا او عراريا كدي مركي و دبكك عين غوردن باو سنين تي اها غوب تاسي سيدا موقتا ما ايسان اسكو ديين اني سي دايان دادكي لغو هيا حارونتا كوهر انت او سنقيق بوحنين غوبتا وزارة داري مها ديبا ديال سالفادور ايا بيان اي سو سار تاي كوشاك تاي ان اي دلبان ايسو ان سيد دب اهلو بارا وحي داعي يكوي مسولك كا احانا شرعيق اللهور كينو بوب فرانسيس ايا اربعا دامان تا كوسوقا تقايب كميدا قد بدي سيد تضباد لها احايد سيو وغو باقا ان لو دعي دادكي كود انتاي وحا وغو ياري دادكي نحن تلاحا دبكان ايا كدا عاي حارون اي ما مشاهيات دا سعدال كا قران كا او دالكا سي مكسيكا كويا لو اه غوب وين او اسكيكا قدبان مهاجرين تا مغان قليا دون كا اه اي دوني يا ان اي غلان مريكا kalaayaanu dilaynahay galab wanaagsan meel boodo naga dhageysanaysan kadib roobab ka daay meelo kamid ah geega Soomaalida ayaa bulshada ku nool degmada qardhe ee Puntland waxay dadaal ugu jiraan sidaa uga gaashaan lahayeen fatahadaha ka dhashay roobabka ka daana waaxiga magaalada magaalada qardho waxaa sanadkii hore saameeyay fatahada ka dhashay roob xoogan oo ka daay magaalada iyo hareeraheeda warbixin arintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA da Yusuf Mahamud Yusuf
waxaa magaalada qaro ka qabsomay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii bulshada iyo maamulka Puntland ay isaga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal wada jira oo magaalada looga maareeyo biyaha ku soo rogmada xilli roobaadka kuwaas oo saameyn dhaqaale iyo waliba mid nafeed u geysta bulshada. Roobabkii ku soo rogmaday xilli roobaadkii hore ayaa khasaare lixaad leh u geystay bulshada, halka ay jiraan kuwo kale uu saameeyey guryahooda, maadaama aysan jirin qorshe biyo xireeneed in looga sameeyo magaalada. Qaybaha kala duwan ee bulshada Qardho ayaa dhanka kale soo jeediyey aragtidooda la xiriirta kaalinta bulshada iyo talooyinka kala duwan ee xalka waara loogu heli karo dhibaatada soo noqnoqotay, si loogu helo istaraatiijiyad la xiriirta daadadka xilli roobaadka yimaada.
Haday nahay odayaal, haday nahay haween, haday nahay dhalinyaro, haday nahay cuqaal, cid walba oo caqli u saaxiiba, anugu waxaan aaminsanahay aragtida saxda caqligan inuu shaqeeyo, caqligan u shaqeeyo. War maalin walba ma waxaan ku jirnaa caruurteena inay biyo ku soo dhacaan oo qaataan, mise waxaan ku jirnaa inta waxa weeye dhardho haddii meel biyo kulligeed wax taala biyo mareen, haddii biyo soo dhacaan meeshay maraan waa la yaqaanaa, marinkeedii baa la xiray. Inaan isku indhaha iska ridno maaha.
Inta meesha taala horta waxa weeye waa natural disaster, waa musiibo dabiici ah oo u baahan maaragtay in la xaliyo. Shacabka reer Qardho horta waxay u baaqayaa in maaragtay ay soo dhaweeyaan shaqada aysan islayn, ay fududeeyaan, tanaasul badan ay ku daraan. Waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira isdabayaal, laakiin in la soo dhaweeyo waa ugu baaqayaa.
Waxaan leeyahay magaalada cidna uma maqna, ceelna uma qudna. Qardho waa shaarka reer Qardhood ama Soomaaliya ama Puntland.
Soo dhaweynaynaa, waa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol. Arinta aad noo keenteen oo ah in qarra la badbaadiyo, boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayaa.
Nuu ku soo dhaweynaynaa dee dhib buu geysanayaa, dhibtan anigu gurigayga uu geystay, dad kaloo kaleo buu dhib u geysanayaa. Haddii marka biyuhu waa socelaan boqol mitir baa lashay, boqolkaa mitir baaba inu ku filanba. Wixii kaleeto oo lagu daraa waa saakaysi.
Soo dhaweynayaa fikirka runtii iyo qorshaha iyo baleynka ay dowladda Puntland soo dejisay wasiiraduna inoo wadeen runtii oo ku saabsan marshi uu samaynta ama balaanka ama ka hortegida musiibada iyo daadka magaalada Qardho sanad walba ku soo rogmada. Runtii arrintaasi waxay tahay arrin aad u muhiim ah.
Arrintan la soo jeediyey oo ah in maartay magaalada suuqna loo dhisayo, suuqii biyo qaadan jireen laga rarayo oo suuq loo dhisayo oo mataqaanaayay wadadana la furayo oo biyaha mataqaana la maareynay, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Saciid Qaal, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Puntland Axmed Bashiir Muuse, wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Puntland Caarshe Maxamed Saciid ayaa dhankooda sheegay inay bilaabi doonaan qorshe cad oo lagu samata bixinayo magaalada si aysan dad dambe ugu soo rogman, balse bulshada ayay ka codsadeen in kaalintooda ay qaataan marka ay timaado istaraatiijiyad la xiriirta maaraynta xalka biyaha.
Waxaan soo dhaweynaynaa iyagana talada iyo tusaalaha iyo talabixinta ay bixiyeen waxgaradka sharafta loo halkan fadhiya, nooc walba ay yihiin talooyinka soo jeediyaan, iyadana waa soo dhaweynaynaa. Wasiiradana waa nood karisteen oo way qorteen, sidoo kalena hadii insha allah talooyinku waa sii socon doonaan, kulamo kuwa ka dambeeya baa ku xigi doona.
Dowladda hadday naqshad ahaan dahay, hadday fulin ahaan lahayd way ka soo dhammaatay. Wacyigelinta bulshada keliya ayaa noo hadhay. Waxaan rajaynayaa waqti kooban gudihii inaynu isugu soo noqono fulinta, inagoo isku raacsanaa inaad dadkii isku noqotaan. Gabadha walaashay haddaa tilmaantay reer Qardhood hadday rabaan inay istaakuleen waa istaakuleen karaan. Uu istaaga qasmad sameeya, idinku guddi samaysta, gurigii dumaya iyo suuqii dumaya iyo hooyadii banaan fadhiday ee maaragtay meesha laga saarayo, wixii aad u cawad celin laheydeen idinka diyaarsado. Annagu dowlad ahaan waxaa idinku kabi karno iyo meeshaan idin garagaraaci karno diyaar baa u nahay.
Magaalada Qardho ayaa xilli roobaad kasta waxaa ku soo rogmada daadad aad u fara badan, kuwaas oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada magaalada Qardho, waxaana burbur uu soo gaaraa suuqyada iyo weliba guryaha, halka sidoo kale mararka qaarkood roobabkaasi uu saameyn ku yeesho bulshada naftooda, kuwaas oo geysta khasaaro nafeed. Yuusuf Maxamed Fiyawe, Boosaaso.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5-ta bisha Abriil ee soo socota برامج كاس أو لغو مقعاب مدشة هاوينكا مدشة هاوينكا هو برامج لبطدباد لقاه ودقي سندون تان أربعة حدبا هموغانينا برامج كعصوب مدشة هاوينكا
دادك لان الحنونك معانك ايا وحكا بدل كوسم ايا جدول كيه دوينك وقادين جرين مركا لقارب بشا بركي سنة رمضان دكتر عبد الرحمن نور او كهول قلا حارونت الدريال اي مقالة بورما ايا بيو ايا دو اغوار رمي سيدا او نقونا ايا جدولك بوكانك قبا حنونك معانك مركا اي سومان اما اي سومين هين دكتر عبد الرحمن نور ايا او رمي وريها بيو ايا هاشم شيق عمر قوت
بشه رمضان کلی هدیه بدم با نوکابنا بشه مارتی بشه دا بکانا داده ای نوتی مادا و هنگو میشن او گو پدرن فلگای مادا ما با هم تاجر فر پدرن بکانا دا حنونا دا چوکت دا الله نور سید معان کو کله و انا حلیه دا اید فلگرم وای محیابای سمنی وای ولقف کو امروتی بود دو قادنی یه بین کی امک وقتی بس بدلی حیلیا وحیابا صورن مکام کنوی مادا وحیابو میشن که اتحل نه حکمی دا کوینا خرده الله عتی مثلا کو معان کله کله تسلاهانو خلو حنا كان هذا ناين تبعاً من توين كأو خلا نوعيدا عنايا نوعيدا كسيكينا يا نوعيدا يعني تاني سكير يا في هذا خلا أول بيدو مكور خلا تلينشرني وحلا خلا كلا هذا ما حكمي مثلاً قف كدور بات قادن شري ما دامو جريتونا لبيتون ساعات وضو مثلاً أرتعنو من توعنين إنان خلا بدنا حليدو قادني قاركونا بعكيبا قيب كميلان هوس فادك نون راح إنتاس دوسس كان مخبي أستان راح إنتا كبوت أما لبتشر قادني كل مثلاً دوسس كي يرينو هوس فادكنو أما مرخ كنا ذا دي قادني لبتشر كله كنا ذا قار كده كلام قيب خسارنا ماشة ونرا وحكنا كو كوردينان أنا مثلاً واحد سمايسا حلقة عبر حليه عبر كيسو كوردي يسأني قف تصالحنا كرس كورتيسي هني سيدك دقوا سقود عينو غوار حيو ما كان كل أديجنا عاصم سمينا وكل هذا لنا بالشدة وانا حل وحنا وحيابها أمي مثلاً ما هو كلينا كلينا كانوا قيمة تان مركز قارك ولا ديجي الدارات كانوا قرط حكم مثلاً منبري ليه واتساب جروب أو كله كاسر لا كوس صادر أو ساسة مثلاً أونلاين أو كله أما سيدي قف كشوف تاح ليه قولي سيسوق شوف صادر أو ليه كاسر مرسا مركز تبدو أنو شو هذا ساسة مثلاً سيدا ساسة وحيابا كله كعون كله كم تاي ما دام هذه شيء قف كي من كرين وحيابا سأكل أمي مثلاً أو نتبلاط
مركز تبقى قباحنا كا سكروبا مثلاً معك مكو سومي كرا تروي فاسيسان مسته كو انا وودين اني سومي كرا
والله لبا قوري سو جرا انت بدن قولي وي سومي كرا ده قال انس واحد جرا وحيابا لا قوري دفك مثلا حرونك معاكو ادو سامي حبناها كلا دواني مهم كي تركيسا مثلا قاربو كليو وداوعي قاربو مثلا قاربو حبناك ليو ديرا ديهين قاربو مكحرر يعني مالو طابتي انا هينو طابتو يرقاري كواسو قال انت بدن كومات تلين اينا سومان ودي سي دين تو سي سيو حمدان اما سكبحية في دي دي اتسي جتين قفك محايري مسكين كا سكدايو كا سيبغا دينيا نحقا سيكالا لبا لكن دكتور معاكو وسكده حدحادي كاتول كنا ما كوره يسكفينا هو عدد كنا سمعنا هاد بنشيء الخير كاسو خطا علما يا رومات حتى كأت كل تاني سكده لكن كواسو كلهم يقدرنا كوا كلام وسكده حدحادي إحنا لنا مثلا ساسمي والله صعنا سيشوف تمام مهر هذا نبني كوا مارت بوحين الشرودي لو تلقي بوحين ومثل سكعيسك معاكي سو في عي هاي حنا بدنا وكريس وكم دانو تابنا مملكة حنا بدنا ولا نولين وملا بدنا نتابع حنا وتصوني كتر مكا كل تلاعب ساسينا أنت بدنا كرابل
عندوني كاتقول تلسان يعني كل أفطرتان أما كوعشيان أما كوسفرتان نوعي عندوني كاتقول تلسان والنوع ما تتكابو كنا ذا معاك لنا يحنونا ذا كلا عن بقسيمها لهين
والله أرتا مركا عندوني كلا جهر لا يو أنت بدنا حيابا معانك السروقة هذا تركوا أدباب مكروية قانانو مثلا مدول هروان كرادة لا مثلا وحكاربو هيريت كرايا مثلا بريس جدا إيا باستا حيابا سعو كجرة سوكر فاربادان با كجرة قاركوت منتوين كينا سنكورتا حيابا ريدي كدرين سنكور وانكيلا لنا شرابو دا قاركوت واسكوكي كوانا فوتسك وحي عقارون ودا واسكوكي انتبال واستعمالان هدانو سلقية سنكورية هدانو سلقية حالين ميلا قاركوت قفقاننا iska qaadan kara waxii protein oo kale ku jira kilibka cad kalluunka digaaga waxa iska qaadan kara sharaabiyada inta badan dadku aadna weydiiyaan hadaan waxyaabo badan lahayn yaa qaar kood papaya iyo afakaada iyo waxyaabo samaga sunkorta laga saaro waxyaabo aan soo iska qaatan waxyaabahaas oo intaas ay ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalna kulli way badayeen oo maadeef laakiin qaar baa waxa sameeyaan tooyinkooda metal cost ay sameeyaan inta qaar kood waxa sameeyaan xaruur ka sameeyaan xoolo waxyaabo dadka kula talay kamid tahay magaalada intaas waxyaabo ugu nisaataan xusuusto
kaas waxa uu ahaa dr abdurrahmaan nuur wuxuu warramayay wariyeena boorama hashim shuq margood halkaad naga socotaan waa voa washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan u soo diyaariyay nalan socodsinaya wariyeena xasan kaafi abdurrahmaan qoyste
galada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya shaafici
xasan kaaf aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii xasan mudane oo barnaamijka ila qeyb galayo dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasne dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarane dabcan weli lama gaarin siyaabo badanna waa u aanayna
haye xasan mudane
xasan kaafi waa mahadsan tahay doctorka isagana aada uga mahadcelinaa horta meelo badan oo doctorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aada u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu usoo geli karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda maraykanka laftigi markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka marka suuqu waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjabinaya haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa haddii jaamacaddaani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardada qaar markaa fiiriso waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadoo runta u hooseeyaa arda badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha tobanka jaamacadooda ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meesha aan loo xirin waa soo dhaweyna
doctor shaafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaadi haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta waddanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa b h d haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn waxaan ognaa hadda mararka qaarkood waddanka ka dhacdo in macalin digrii haysto oo arday digrii haysto oo wax u dhigo marka laba qofooda isku aqooneh inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aada laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100ka arday macalimiinta ma lacag laga siinaa campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitr oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 50 arday laysugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karta qualityga sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda waddanka wax lagu barto update ma ah waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maray intaas waxa dheer oo nihi kara marka aad fiiriso in waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadkii muqdisho waxa ka um Soomaaliya waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Hassan Shafiic waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socota sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jiray marka istaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan lagu soo koobo marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jaa 30,000 qoysaskay ka soo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalahaystan waa awoodi karaan 20,000 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadu waxa la heli karaa 100 dollar 120 oo fiican jaamacadu waxa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo ee doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa in la timaado laakiin in la dhawno numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynay dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiic
halka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax la yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuu wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan ee ta boqolkiiba 70 waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku wuxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisatay xumaa jirta dowladnimadu ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka la yeelo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaray jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqo la'aan badanaa jirta shaqo la'aan jirta waxaa keenaysa waxa fursado yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiic Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
san kaafi Cabdiraxmaan Qoysta iyo xubinta dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal kaalmi suugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinku talagalnay سين بأمان كهنا وحي قبل قبل أهيد إذا عديني قلبنا ما إنتان مركلاي هودا كوكول مدانو عاوة تدبد فيتن موارد من بيو ويودين له نبد قليو